Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
På tærsklen til et bæremarked eller ved foden af meget mere bull, det er debatten blandt verdens investorer i disse dage. Vi tager et blik på sagen i løbet af de næste 55 minutter sammen med Millionærklubbens porteføljeforvalter Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til, Mads.
Godmorgen, Bodil. Tak.
Vi skal også høre lidt om en nært forestående børsnotering. FOM Technologies er godt i gang med sin tegningsperiode. Vi har besøg af selskabets administrerende direktør, Michael Stadig. Godmorgen og velkommen til dig også, Michael.
Godmorgen, Bodil.
Tak fordi du ville tage dig tid til at komme herind. Jeg forestiller mig, at dine dage er ret vanvittige lige for tiden, når man sådan har skudt sådan en tegningsperiode i gang. Er din kalender fuldstændig fyldt op, eller hvordan ser det ud?
Den er fuldstændig booket op, og man har selvfølgelig forrygende travlt i den her periode, men man har jo altid tid og lyst til at komme ind og tage en snak med jer.
Hvor er det dejligt. Og det er jo faktisk ikke første gang, at du prøver at børsnotere et selskab, du har været med før i gamet. Klimainvest blev børsnoteret med dig ved roret i 2007. Hvordan er det anderledes den her gang?
Ja, men det var jo lidt en anden tid og et helt andet koncept. Det var jo en form for en semi-investeringsforening af CO2-kvoter, så var noget helt, helt andet. I dag er der tale om en virksomhed med substans og kunder og indtjening og andre ting, så det er en helt, helt anden case.
Og det dykker vi selvfølgelig meget mere ned af i løbet af udsendelsen. Du fortalte mig ganske kort herinde, vi gik i luften, at det havde været sådan en lidt dårlig tegning, at I begyndte at snakke IPO over hos FOM Technologies, for det var faktisk lige der, da statsministeren hun var ude og sige, at nu skulle landet lukkes ned. Og det er vel ret sådan essentielt, at man kan komme ud og tale med investorer, når man skal i gang med den slags, Michael. Hvordan er det gået?
Jamen, det er gået fantastisk. Altså, som du nævnte, var det jo lidt en skrækkelig timing, fordi vi lavede planer om det her omkring årsskiftet og gik i gang med de sondere terrænet. Og lige da vi havde det allerførste investormøde, så skete der faktisk det, at statsministeren lukkede landet ned ganske, ganske kort tid efter. Så det har været en periode med mange bekymringer, men vi har kløet på og er rigtig glade for, at vi faktisk har en rigtig positiv stemning lige pt.
Og nu stiller du altså op her til debat, og du har lovet mig, at I gerne vil være transparente, og det vil du selvfølgelig. Så kære lytter, I kan selvfølgelig også skrive ind til Michael Stadig, hvis der er noget, I gerne vil vide omkring FOM Technologies eller FOM. Man kan sige, hvad man vil, kan jeg forstå på dig, Michael. Jeg har allerede spurgt. FOM Technologies, FOM, skriv ind til mig på sms'en 42 42 03 21. Hvis du har spørgsmål til den case, så skal jeg lige bringe den på banen over for Michael. Mads Christiansen, vi skal også lige sætte scenen for dagens marked. Det så jo sådan set meget pænt ud i USA, efter at Jerome Powell og Fed, de var ude igen og sige, at de skulle nok være der. Nu begynder de at købe virksomhedsobligationer op, og det fik altså aktiemarkederne til at få en pæn optur igen efter alt. Eller sådan en rød start på dagen. Hvad siger du til den her stemning, og hvor er vi i dag?
Jamen lige præcis, USA startede ned og handlede så op, og det er jo altid vældig, vældig stærkt, når den gør det. Og så er Hongkong er fulgt med. Asien er steget et par procent derude, og vi starter også solidt op her til morgen. OMX København er oppe med 1% cirka, Helsinki er oppe med et par procent, og Stockholm er også oppe med et par procent. Så det er en glad morgen, og det er jo sådan et zigzag-territorie, vi er i lige nu, hvor der er investorer, som virkelig tænker, at vi skal helt, helt højt op af sted, og der er også nogen, der tænker, at det bliver helt, helt, helt forfærdeligt. Så jeg tænker egentlig, at vi kommer til at se en periode her, hvor der bliver kamp om, hvilken retning vi skal, om vi skal op eller ned, og jeg tror virkelig, man skal passe på i den næste periode her, at man ikke ender med at lige så stille save af sin gevinst ved at prøve at finde ud af den næste store bevægelse.
Jeg kan se, at der er folk derude, i hvert fald i mit Twitter-feed, som er holdt op med at tale om bull og bears, men nu taler om kænguruer i stedet for. Altså, det hopper jo simpelthen op og ned hele tiden. Det er svært at finde ud af, hvad vej det skal, men Mads, vi får selvfølgelig også dit bud lidt nærmere på den sag senere i udsendelsen. En af de aktier, der desværre ikke er med på den her optur i dag, det er Ørsted. Og det er jo selvfølgelig på baggrund af historien om, at deres administrerende direktør, Henrik Poulsen, han træder tilbage. Det gør han senest 31. i første, så vil han sikkert være en del af bestyrelsen fremadrettet, så han forsvinder ikke fuldstændig, men investorerne er altså kede af den nyhed. Sender aktien ned med 2,29 her til morgen. Mads Christiansen, sådan overordnet set, hvor meget betyder det for dig, om det er den ene eller den anden, der sådan er direktør for et selskab?
Det er jo altid, når der er nyheder ude, så skal man jo ud og tolke på det og finde ud af, skal vi så op eller skal vi ned og sådan noget. Jeg tænker altid, det er svært at gætte på, hvad der har ligget bag de her beslutninger, om der har været noget utilfredshed eller noget, der ikke fungerer særlig godt, eller om det er en beslutning, som kommer på grund af, at man står et godt sted og vil noget nyt, måske vil noget mere. Så det bliver altid markedets tolkning af, hvad der foregår og hvorfor. Men der ligger jo noget tryghed i hvert fald i, at tingene er, som de har været. Så på den måde, så tænker jeg, at det ofte vil ende med sådan en negativ fornemmelse blandt investorerne.
Det går op, og det går ned på børsen i dag. Der går det heldigvis mest op. Altså på baggrund formentlig primært af, at Fed var ude at sige, at de vil købe virksomhedsobligationer. Jerome Powell skal jo tale i dag i senatet, så det vil der sikkert også være mange, der holder øje med. Og så var der selvfølgelig også historierne ude om, at White House, det hvide hus, de overvejer at øge investeringerne i infrastruktur med 1 billion US dollar. Det er alligevel en chat, altså 1000 milliarder. Der er masser af penge derude. I dag der skal det handle om FOM Technologies. Vi har besøg af Michael Stadi her i studiet, og du kan selvfølgelig som altid være med og stille spørgsmål herind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Start med at skrive MIU i din besked, og så send den altså afsted til 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Ja, der har sådan set været meget godt gang i de danske børsnoteringer her på det seneste. Næste nummer i den række, det er FOM Technologies, som du er direktør for, Michael Stadi. Velkommen til dig igen. Lad os lige dykke ned i det der navn der. FOM eller FOM Technologies, man vælger selv, men det viser ikke så meget, hvad I egentlig laver. I hvert fald ikke i mit hoved. Hvad står det for, det der FOM?
Jamen, det står for funktionelle organiske materialer, eller Functional Organic Materials på engelsk, og er egentlig et spin-out ude for Risø i Roskilde, hvor man forskede i de her materialer. Det blev sådan lidt karikeret kaldt plastiksolceller, men det var sådan organiske solceller, som faktisk kunne producere strøm via de her folier. Og der var de ret skrabe til at forske i det her. De var så dygtige, at der blev lavet en masse videnskabelige artikler, som blev sendt rundt omkring i verden, og så begyndte der at komme en interesse for det her udstyr, som man havde lavet. Og grunden til, at man lavede det her udstyr, det var fordi, man vidste, at hvis det her skulle have gang på jord, så skulle det køres ud i meget større kvantum og med høj hastighed. Og så sker der det, at Risø og DTU fusionerer, og man går rundt og kigger og siger, at I skal jo lave grundforskning, der skal ikke bygges maskiner, så dig, der står der og skal lidt spænde det her ud, det er der nogle andre, der skal løbe med. Og min partner, som i dag er partner sammen med mig, tog ind i den bold, og så blev FOM stiftet dengang. Så det står simpelthen for funktionelle organiske materialer.
Så du laver simpelthen maskiner til at lave den slags materialer?
Ja, sådan, jeg skal forstå. Det er avanceret forskningsudstyr, som materialforskere i hele verden køber med henblik på at forske i materialer. Så det er rigtig, rigtig spændende og lidt højteknologisk, men rigtig interessant.
Ja, okay. Ja, fordi jeg tænker lidt, det lyder nærmest som, at du bare i citationstegn er en industrivirksomhed, Michael Stadi, men det er altså noget teknologi derindover, som er meget vigtigt at få med.
Jamen det er det, og vi har ikke noget måde at blive kaldt en industrivirksomhed. Det synes vi er rigtig, rigtig fint. Vi tror jo, at nogle af de ting, vi skal leve af i Danmark, er højteknologi, og det er nogle videnssamfund, og det vil vi gerne være eksponent for. Og vi er meget ambitiøse, så vi vil gerne lave de bedste maskiner inden for vores lille felt, ligesom at vi har gourmetrestauranter, som vil være toppen af ligaen internationalt. Så det vil vi også rigtig gerne.
Hvordan foregår det ude hos jer? Er det sådan individuelt produceret maskiner lige præcis til et forskningsprojekt, eller masseproducerer I bare ud af et eller andet transportbånd?
Ja, nej, det gør vi ikke. Det er jo sådan, at når man starter op som lille virksomhed, så er man meget, meget forhippet på at få noget omsætning i gang. Det tror jeg, man kan sige for de fleste små virksomheder. Så i starten vil kunderne komme og sige, jamen det kan godt være, at I kan lave den her maskine, men vi kunne også godt tænke os, at den kunne lave lidt der. Så bliver der noget customization, men det er klart, klart, at når der skal noget skalering i, og man skal øge indtjening, så skal man lave nogle standardiserede produkter, og hvis der så er custom projects, så går man over og kigger særskilt på det. Men jeg tror, det er meget kendetegnende for små virksomheder i starten, der gør man meget for at please kunderne, og det har vi også gjort i den udviklingsfase, vi har været igennem siden 2013-14 stykker, hvor man stille og roligt startede op. Så lidt standardisering, men også plads til de her special projects, hvor kunderne vil betale for den udvikling og den helt specielle teknologi, der skal udvikles.
Når jeg går ind på jeres hjemmeside og læser om FOM Technologies, Michael Stade, så er bæredygtighed en vigtig pointe. Hvorfor egentlig det, og hvad er det, der er bæredygtigt i at stå og lave maskiner?
Jamen det er det, fordi det er der, vores rødder kommer fra, og vores DNA. Tanken var, at man kunne udvikle plastiksolceller eller organiske solceller, og den dag i dag er de områder, som vi sælger udstyr til, det er folk, der forsker inden for clean tech og bæredygtige ting. Det er brændselceller, det er batterier, og det er solcelleteknologi, som er det helt dominerende. Men så har vi også oplevet her over de sidste et til to år, at der er mange andre områder, og det har været rigtig glædeligt, fordi hvor vi egentlig startede omkring de her plastiksolceller, som er et meget lille niche, så oplever vi nu en lang række teknologiområder, hvor den her teknologi kan anvendes. Så vi siger sådan lidt populært, at det er sådan en schweizerkniv, hvor at man kan bruge det inden for vandrensning og inden for biobrændsel og alle mulige ting, hvor man egentlig bare har behov for, at man koder meget, meget fine uniforme lag af alle mulige forskellige ting. Så der er andre områder, men hovedparten er inden for alternativ energi og nye former for energi.
Men hvor vigtigt er det for jer, altså på ledelsesgangen? Altså, hvis der kommer en eller anden kunde derude og siger, jamen vi er på ingen måde bæredygtige, vi er en våbenfabrik, eller hvad ved jeg, et eller andet, som er sådan, ikke er så pænt og heller ikke bæredygtigt. Hvor villige er så til at levere til sådan et selskab?
Ej, det kommer lidt an på, hvad ikke så pænt er. Der er jo mange afarter af den del. Hvis det er våbenindustri og andre ting, så vil vi nok sætte os ned og sige, det er måske ikke lige det, der er forenet med vores DNA.
Men altså, koldkraftværker?
Ja, nej, det er måske lidt hypotetisk, men det vil man jo altid have en overvejelse omkring, om man synes, at det er virksomheder eller brancher, man vil associeres med. Vi har i øjeblikket henvendelser omkring vaccination, fordi nu vi har været i hele den her coronaverden. Og det kan godt være, at man på et tidspunkt ude i fremtiden tænker, jamen det kunne vores teknologi godt anvendes til. Det tror jeg faktisk, der er nogle muligheder for i sådan lidt modificeret form. Men vi har ikke noget problem med at sælge til andre industrier end cleantech, men som alle andre virksomheder, så er det klart, at der er visse brancher og industrier, man skal være lidt påpasselig med.
Jamen er det så jeres kunder, Michael Stade, der egentlig definerer, om I er bæredygtige eller ej?
Nej, men altså, vores produkt er jo et produkt, det er jo hardware, det er en maskine, kan man sige, men vi vil gerne være med til at udvikle bæredygtige produkter, sustainability. Mm. Så du kan sige, ja, det er i høj grad vores kunder og vores kunders forskningsområder, som vi rigtig gerne vil støtte op omkring.
Mm. Vi skal høre lidt om jeres økonomi og strategi, fordi I har jo altså været i gang i allerede et godt stykke tid. Er der sorte linjer, eller sorte tal hedder det på bundlinjen, eller hvordan ser det ud med det?
Jamen, vi har været meget stolte, fordi faktisk alle årene, siden man blev etableret, der har vi haft en positiv bundlinje, og vi har finansieret al vores udvikling selv. Det har kostet mange penge at udvikle den her højteknologi. Sidste år i 2019 var faktisk kun år nummer to, hvor vi havde et lille minus, og det var fordi, vi voksede vores organisation betragteligt. Og det gør man, fordi at man gør sig klar til en børsnotering, så der skal være noget mere substans. Men ellers har vi faktisk gået i nul alle årene og tjent det lidt, så det har vi været meget stolte over. Så det er ikke en case, hvor man propper rigtig mange millioner ned år efter år efter år, og så håber på, at det på et eller andet tidspunkt går godt. Nu skal vi bare op i volumen, og det tror vi på, at vi har mulighed for.
Og hvad er jeres mål i forhold til det?
Jamen, vi har sat et target, der hedder 50 millioner i omsætning i 2023, og så siger folk, jamen hvorfor et rundt tal, og det er jo mærkeligt og sjovt, men et eller andet tal skal man jo stikke ud, og vi har sat et target i år på 10 millioner, og så tager vi ellers fremadrettet, så, og det mener vi, det er klart realistisk.
Step by step. Ja. Michael Stade, du har allerede været inde på jeres kundekreds. Det er altså meget universiteter rundt omkring i hele verden. Er det let nok at komme ind der?
Ej, det er svært. Og nu kan man jo sige, at det er lidt i Superligaen, vi har fat i. Det er det, fordi at det er der, de førende materialforskere sidder, og det er dem, der gerne vil ud og vise, hvad de kan. Vi har været meget stolte over, at vi senest har fået MIT på, som jo er meget, meget berømt universitet over i Boston i USA. Og det er svært at komme ind de der steder. Du skal kunne kvantificere, at du har noget, der er helt outstanding og unik, og processerne er typisk lange for at komme gennem nålet og blive godkendt som leverandør. Så det er ikke så let, men det er muligt, og det er måske det, der er det vigtigste at sige, at vi kan noget i Danmark, og det skal vi tro på. Vi har gode ting, som vi kan tilbyde den store verden.
Og så er corona jo alle steder og sætter ind alle vegne, så det kan man næsten ikke komme udenom. Michael Stadi, der har jo altså også været en debat omkring de her store amerikanske universiteter, at det en eller anden, ja, hvad skal vi kalde det, forarvet debat om, at de måske har for mange penge i kassen, at de simpelthen er blevet for rige, og nogen må gøre noget. Er det overhovedet en fare, en hemsko, I ser ude i fremtiden, at der er nogen, der gør et eller andet?
Nej, det oplever vi ikke. Vi oplever, at de er meget, meget kritiske omkring de produkter, de køber og priser, og man skal kunne kvantificere, at du har noget teknologi, der virker. Så det er ikke det, vi oplever. Og så kan man sige, at vi er jo en lille global virksomhed i den forstand, at vi har aldrig solgt den eneste maskine i Danmark, men har til gengæld solgt til universiteter og virksomheder rundt omkring i verden. Og det er jo ikke kun USA, vi sælger til. Det er faktisk over hele verden. Så det oplever vi ikke som et problem. Tværtimod, altså, det er professionelle og kritiske og meget grundige indkøber, der sidder rundt omkring.
Hvad er det for virksomheder, I sælger til?
Jamen, vores omsætning var jo til at starte med udelukkende det her akademiske kunder, altså universiteter og forskningsinstitutioner. Og langsomt er der kommet virksomheder til, som er så store, at de har deres egen forskningsafdelinger, som de gerne vil købe udstyr til. Og det er typisk inden for cleantech-virksomheder, det er inden for olieselskaber, som gerne godt kan se, at det har måske en eller anden udløbsdato, den her olie, som man skal begynde at forske i andre ting. Og så senest ser vi teknologivirksomheder, som går ind og køber udstyr. Og det er ikke altid, at de her virksomheder vil fortælle, at de har været kunder her, for det kan være et konkurrenceparameter. Og det er heller ikke altid, at de vil fortælle, hvad det er, de forsker i, fordi det kan også være et konkurrenceparameter. Man kan så have nogle antagelser, og man kan spørge lidt ind til det nogle tekniske ting, men det kunne være batteriteknologi og andre ting.
Så vi ved altså ikke præcis, eller det er jo offentligt præcis, hvem det er i handlen?
Jo, det er det, fordi vi på vores hjemmeside har lavet referencer, og man kan gå ind og kigge. Så nogen vil meget gerne vil fortælle, og nogen ønsker at være anonym, og det må vi respektere.
Mm. Må jeg ikke spørge, hvis I så kommer til sådan og lykkes over en årrække, hvor er det så ved at lave mange maskiner til et bredere publikum, eller er det ved at oparbejde sådan en viden og en niche, hvor I laver de her skræddersyede maskiner til folk, der har behov?
Jamen altså, det vil være en kombination, fordi den rejse, vi ser i øjeblikket, er typisk, at vores helt nye kunder starter med at købe en lille maskine, fordi de vil teste teknologien af. De vil prøve det af og se, om det virker. Og så kommer man tilbage, når der er gået et år eller halvandet år, og siger, det var faktisk ret fint, vi kunne godt lide teknologien, vi fik nogle gode resultater. Og så køber man dyre og mere avanceret udstyr, så på den måde kommer de tilbage og køber endnu dyre udstyr. Og vores hedeste drøm er jo, at man på et tidspunkt når dertil, hvor at man får udviklet produkter, som faktisk går i markedet, og så er det sidste step netop, hvor man går op og køber det her produktionsudstyr, eller den her industrialiseringsudstyr, og så bliver Quantum selvfølgelig endnu større. Så det er jo der, hvor vi håber, vi når til på et tidspunkt, at vi kan tage kunden med på den rejse.
Og Michael, lad os prøve at høre lidt mere om det marked, som I så bevæger jer inden for. Fordi I er jo allerede ude på rigtig mange markeder og i rigtig mange lande, kan jeg forstå. Du siger, at I er født globalt. Det kan man også se på jeres hjemmeside, det skriver I der. Men hvor meget mere, havde jeg nær sagt, er der at komme efter? Hvor stort er det marked der?
Jamen, det er jo vigtigt, når man er ude og gør sig til over for det offentlige, at have det nogle meget lavpraktiske, konkrete tal. Og vi har omsat for ca. 50 millioner kroner akkumuleret, siden vi startede i 2014 med ene mand, min partner, som egentlig har haft fokus på salg. Så devisen er lidt, at hvis man en mand kan sælge for 50 millioner, så vokser vi den her salgsstyrke og får hjælp til agenturer, distributører og strategiske samarbejdspartnere, så tror vi jo, at vores marked er væsentligt større. Og i øjeblikket har vi to store poler, det er USA og Canada som det ene marked, og så er det Kina og Fjernøsten som det andet marked. Bevares der også lidt rundt omkring andre steder, men det er de to store områder, vi fokuserer på. Og der skal vi jo nu ud med meget mere professionelt setup og flere mand, der kan hjælpe os i den rejse.
Er det noget, som de penge, som I får ind i børsnoteringen, skal gå til?
Ja, det er nærmest øremærket til det.
Okay.
Vi har tre områder, ikke? Og det er at opbygge en professionel salgsorganisation. Det er sådan den ene del. Den anden del, det er PR, marketing, branding. Og det har vi været lidt tilbageholdende med tidligere, også fordi vi ikke har haft ressourcerne og pengene til det, men det er jo bare enormt vigtigt, at ens teknologi er på plads, fordi hvis du først begynder at gå ud og marketere, at prøve at sælge nogle ting, hvor du så har en teknologi, der ikke er gennemprøvet, så får du nogle rigtig dårlige ambassadører. Så det har vi gjort meget ud af, at det var den anden vej rundt. Og senest, så er det jo hele den del, der hedder logistik og supply chain, at du kan bygge bedre, eller bygge mere til lager, du kan købe bedre ind, når du producerer mere, end du bare producerer en af gangen. Mm. Så det er sådan en klassiske steps, man skal igennem som lille virksomhed. Så det er de tre ting, som vores penge skal bruges til, som vi rejser.
Hvem er ellers derude, som I ligger og konkurrerer med? Hvem er de store spillere på det her marked?
Jamen, der er nogle tyske og schweiziske firmaer, som ikke har den her lille teknologi som kerneområde, men som laver store og store maskiner og store procesanlæg til papirindustrien og det, der hedder labelingindustrien, altså etiketter, hvor det er meget store proceslinjer, ligesom man i gamle dage trykte aviser, så var det sådan store rotationsprincipper. Og de maskiner er dyre og meget store. Det er sådan en produktionsalder på 20 meter, og maskinerne der koster 2-5 millioner euro. Og de har et lille område, der hedder slot-die coating, men det er ikke deres fokusområde. Og der, hvor vi har fundet en niche, det er de små maskiner. Altså tage den her meget avancerede teknologi og få ned til bitte små maskiner, som man kan nærmest løfte rundt, vores mindste model, man kan dele mellem PhD-studerende og andre professorer. Så få den her avancerede teknologi ned i meget mindre målestok. Og jeg tror jo på, at hvis man skal slå igennem internationalt, så skal man finde en lille niche, man er god til, og så sørge for, at man har en konkurrencemæssig fordel. Og vi tror også, at det er en af grundene til, at den her teknologi ikke har vundet indpas tidligere, fordi teknologien har simpelthen været for dyr at investere i, og det har været alt for stort setup. Og der tror vi, at vi har en berettigelse i at gøre maskinerne meget mindre og kunne deles på laboratoriet.
Mm. Michael, nu er det dig, der er eksperten, og mig, der bare står og stiller spørgsmål her. Men jeg kan ikke lade være med at have sådan en SP Group lidt i mit baghoved. Er det en form for konkurrent til jer?
Nej, det er det ikke direkte, men det kunne da være, at på et tidspunkt, de synes, at det her kunne være en spændende ny teknologi, man kunne se en fremtid i. Og så kan man jo altid håbe på, at der er nogen med en stor bunke penge, der kommer forbi og spørger, om de
kunne være interesseret. Det håber man altid på.
Det håber man altid. Jeg tror jo på, at når markedet bliver endnu mere moden, fordi det er jo et umodent marked, det skal der ikke have sådan nogen tvivl om. Og jeg tror, at vi om 10 år vil kigge tilbage her på 2020 og 1920, og tænke, det var egentlig der, det bare startede stille og roligt. Og jeg tror, at når markedet bliver endnu mere modent, og der er flere og flere, der kan se fordelene, så vil der være større virksomheder, større konglomerater, som er inden for nogle beslægtede områder, som måske siger, jamen den teknologi kunne være interessant. Og så sker det jo ofte det, at man går ud og køber mindre virksomheder, fordi man ikke har tiden til at opbygge det selv. Det kan jo typisk tage 3-5 år.
Så skal vi stå og betragte dig som en opkøbskandidat?
Nej, det synes jeg ikke. Det vil jeg ikke sige. Jeg siger, men der er mulighed for. Vi har jo set andre eksempler på, at danske højteknologiske virksomheder bliver købt op på et tidspunkt, når markederne bliver modnet, og man kan se lidt større skala i det. I øjeblikket er vi jo ganske små, og markedet er lille, så det har ikke en stor interesse, men det kan være, at det kommer på et tidspunkt.
Det kan det. Lige nu der er I godt i gang med jeres IPO. Tegningsperioden er blevet skudt i gang. Lad os lige få nogle fakta på bordet omkring den her tegning, Michael Stadi. Man kan tegne til kurs 8,64, så vidt jeg har set. Hvor lang tid kan man gøre det?
Det kan man gøre til og med fredag, og der er meget skarpe regler fra fondsbørsen omkring den her tegningsproces. Det kører i 10 hverdag. Vi startede sidste mandag, og nu kører vi så på her med den sidste uge, som så startede her i går. Så man kører til og med på fredag, og der er så sidste tegninger. Det gør man på vanlig måde, enten gennem Nordnet eller sit pengeinstitut eller sin bank. Enten kan man gøre det elektronisk, eller man som i gamle dage underskriver en tegningsblanket, og så afleverer man den til sin investeringsrådgiver eller sin bankrådgiver.
Så helt frem til og med fredag, der kan man altså hoppe ind i den her case. Hvornår skal vi så handle aktien første gang?
Ja, så kører der en proces, hvor vi over weekenden får tallene. Det bliver meget spændende. Sådan er det jo altid, når man går på børsen. Man er jo lidt nervøs og håber på, at man har kunne få nogle investorers gunst. Og så vil vi mandag gå ud og meddele markedet, hvor mange der har vist interesse for aktien, og så bliver de fordelt i løbet af tirsdag og onsdag, hvor man betaler. Det bliver registreret i VP. Og så fredag den 26. klokken 9 er der første handel klokken 9 om morgenen på fondsbørsen, hvor vi åbner. Så det bliver spændende at se.
Og nogle investorer, de har jo allerede vist deres interesse. I har fået forhåndstilsagn fra 47 styks, kunne jeg læse inde på hjemmesiden. Michael, hvem er det?
Jamen, det er typisk det, man kalder friends, fools, families, folk, der kender folkene bag og har fulgt rejsen, som har måske ytret ønske om, at på et tidspunkt, hvis man var så heldig og dygtig at komme så langt, så kunne man godt være interesseret. Og så vil jeg også sige, at det har været en meget speciel periode, vi har været igennem omkring hele den her coronakrise. Og hvis man skulle gøre noget om, og vidste, at markedet i øjeblikket er så gunstigt, jamen så havde vi valgt en mindre foretegning. Men vi var i en situation, hvor at, der var meget store overvejelser, om man skulle udskyde det her, eller helt droppe det, fordi markedet var så, så surt og trist, og Danmark nærmest var gået i stå. Og der kan man gøre to ting. Enten kan man droppe det eller udskyde det, eller også så kan man vælge at køre på, men at man så øger foretegningen, så man den måde viser investorerne, at der er faktisk andre, der troede på det. Og det var den model, vi valgte, og derfor så er der så også en lidt mindre andel her til den rigtige notering, men det skal ses i det historiske lys, vi har været igennem.
Og så kommer du altså i rækken af to andre børsnoteringer, vi lige for nylig har haft herhjemme i Danmark. Monsenso og Penneo er gået på børsen. Det har jo været fuldstændig, jeg vil lige ved at sige, vanvittige forløb. Og når jeg siger det, så er det fordi, de er steget utrolig meget, lige efter at de er blevet handlet første dag, og man kan ikke lade være med at stå og tænke på, om det sådan... Er de blevet prisfastsat rigtigt nok? Michael Stadi, er det noget, du sådan ligger vågen om natten, om I er blevet prissat rigtigt?
Ja, det er det, fordi at det har været en meget, meget overskyggende del, så vi har drøftet meget internt i ejerkredsen og andre steder. Jeg har sagt, at hvis jeg skulle stå i spidsen for det, så ville jeg gå ud med en værdiansætning på virksomheden, hvor jeg selv synes, at den var fair, hvor jeg selv ville investere penge i. Jeg synes, at man har set andre eksempler på, at priserne på nynoterede aktier har været alt for høje. Og jeg synes, vi skal tilbage til de gamle dyder, hvor det er den her rejse, hvor værdien også skal tilkomme de nye investorer. Så jeg synes, at det er fair, og det er et niveau, som jeg har det godt med. Og hvis vi så får en positiv kursudvikling i fremtiden på de resultater, vi skaber, så er jeg jo glad og lykkelig, og jeg ser jo bare, at det er på den lange bane, at jeg skal skabe værdi til virksomheden.
Og Mads, du har et spørgsmål, kan jeg sige?
Ja, jeg tænker på, sådan, hvis man nu investerer nu, og så kigger på regnskabet om et halvt år, så står jeg sådan og tænker på, hvad er det så, at der skal være succeskriteriet? Fordi som jeg hører dig, så ligger der jo egentlig ikke så meget i, at I skal nå nogle specifikke tal eller et eller andet. Det, der ville være den store gulerod, det var, hvis der var en af jeres kunder, som udviklede et rigtig godt produkt, som, hvad skal man sige, som tog afsted, hvor I var, hvad skal man sige, platformen for, at de kunne lave det produkt. Så hvad vil du sige, altså hvad skal man kigge efter om et halvt år, om et år, i jeres regnskabsmeddelelser?
Ja, nej, ja, altså vi kommer ikke til at være make or break, om der er nogle af vores kunder, som udvikler kommercielle produkter, fordi det tager rigtig, rigtig lang tid, og nu har vi jo været i gang til siden 2014. Nej, det er folk, der kontakter os for at købe vores udstyr. Der har vi jo en pipeline og arbejder jo benhårdt på, at der er rigtig mange, der kan gøre det. Hvis der så ud over det er kunder, som forsker og udvikler nogle ting og kommer tilbage og køber flere maskiner, så er det selvfølgelig fantastisk, men det er ikke én kundes succes. Det er en lang række kunder og lang række industrier, som vi er i dialog med. Så det er simpelthen at øge mængden af den omsætning, som vi har.
Men Michael Stadi, du har jo også været med i gamet i adskillige år. Du kender det hele, du har prøvet at børsnotere før. Hvad er den største sten i skoen for FOM Technologies for, om I ligesom når de mål? Altså, hvad kan vi bære pinden for sit liv?
Jamen det vil jo være, hvis der kommer andre spillere ind, som kommer ind for højre og synes, det her det er et rigtig, rigtig spændende marked, og med alle midler vil gå ind og tage den del. Det er der altid en risiko for, uanset om du har et konditori, eller du har andre ting, som du arbejder inden for. Og så kan der ske helt vanvittige ting. Jeg tror ikke, der var nogen som helst i deres risikovurdering havde sagt, at en pandemi lige pludselig skulle sætte hele verden i stå. Så vi har prøvet at lave nogle gode risikoscenarier og prøvet at gardere så godt som muligt. Så vi tager og driver virksomheden efter bedste evne hver dag og holder øje med, hvad der måtte komme derude.
Jeg har ringet til John Stihøj fra Aktier Info, for vi skal jo selvfølgelig også lige have et indspark på selve investeringscasen. Og hvis I tager jeres headset på de her i studiet, så kan I nemlig også lytte med. Godmorgen og velkommen til dig, John.
Ja, godmorgen.
John Stihøj, du har lyttet med på den her snak, jeg har med Michael Stadi om FOM Technologies. Hvordan synes du, det ser ud i forhold til investeringen?
Jamen, jeg synes, det er altid spændende med nye selskaber, og jeg synes, det er dejligt, at der er selskaber, der går på børsen og har en god idé og har nogle visioner, og det har FOM Technologies jo sat sig på at komme op på 50 millioner i omsætning her i 2023-2024, ikke? Så det er jo et vækstselskab, men det er også et selskab, der er ikke i den tidlige fase i princippet, fordi de har været i gang i flere år, men i hvert fald i den tidlige fase på børslivet. Så det bliver spændende at følge med. Mm-hmm. Hvad der sker her, ikke? Ja, der er en ting, som jeg må spørge Michael om, og det er, at du i jeres virksomhedsbeskrivelse, der skriver du faktisk noget om kommende kunder. Og der springer to selskaber meget i øjnene, og du skriver faktisk, at kommende kunder kunne blive Apple og Microsoft. Kan du ikke gøre nogle kommentarer til, hvor langt er I processen med at få dem ind som kunder? Fordi det må kunne være nogle rigtig spændende kunder at få.
Jo, det vil jeg meget gerne svare på. Vi har faktisk været citeret i medierne, at vi havde fået Apple som kunde. Og det er også korrekt. De har købt en af vores mindste maskiner. Og det er en klassisk scenarie, hvor man går ud og køber en lille maskine, hvor man så prøver den af og prøver teknologien af, for så derved at komme tilbage og sige, om det har, eller at har gang på jord inden for det område, som man arbejder under. Vi ved ikke præcis, hvad det er, men vi kunne antage, at det er inden for noget batteriteknologi. Og det er klart, hvis de kommer tilbage og synes, at vores teknologi er interessant, så er det selvfølgelig gunstigt for os. Microsoft det samme. Vi antager også, at det er inden for teknologi omkring batterier, men også omkring andre tech-produkter. Så det kan vi bekræfte, men i sin korte træk, så er det der med, at vi ønsker ikke at gå ud og brande vores kunder, medmindre de selv ønsker det, og i det her tilfælde, så har de ikke interessen i at blive brandet den vej rundt.
Er det mest en fugl på taget, det der, Michael Stedi?
Nej, det er jo konkrete kunder, som vi har, men vi respekterer bare, at de skal forske i det, og det kan være, at de ikke kommer tilbage og synes, at det virkede fint, men det var ikke noget for dem. Det kan også være, at de kommer tilbage og synes, at det var meget interessant teknologi, og så vil vi selvfølgelig arbejde videre derfra.
Mm. John Stihøj, skal du tegne aktier i det her selskab?
Ja, det har jeg faktisk tænkt mig at gøre. Mm. Jeg gik også med i Monsanto, som jeg også har sat mig en del ind i, og det har jeg også frem her. Jeg synes, at det ser meget spændende ud. Jeg håber selvfølgelig så, at det ikke bare er den første dag, at det kommer til at gå godt på børsen. Det skulle gerne være sådan, at vi, der går med i den her emission, at vi så også får en god oplevelse videre frem. Og det tror jeg, der er en mulighed for. Men det er klart, det er et marked, hvor man skal teste selskaber af. Det er jo også det, som Michael svarer nu med hensyn til Apple og Microsoft. Det er åbenbart sådan en slags testsal, man har lavet til de to selskaber. Men det kan jo blive stort, hvis det nu er, at de vender tilbage og siger, at den her teknologi, det var lige noget for os. Mm. Så jeg synes, at der ligger nogle ting i casen her, som jeg synes ser spændende ud.
Ja. Så John, spændende, om du overhovedet får nogle aktier, så der skal jo alligevel tegnes for nogle penge. Sådan har det i hvert fald været de sidste par gange. Du siger, du håber, at deres aktiekurs ikke nødvendigvis stiger kortvarigt, men det vil da bare være en nem og hurtig gevinst til dig.
Jo, men jeg ser det jo på den måde, at casen synes er interessant, og derfor vil jeg hellere have, at den stiger hvad skal man sige, støt og stille og roligt, end at den bare buller op den første dag, og så måske falder tilbage. Sådan vil jeg helst se på det, men det er klart, at der er nok mange, der går med i det har vi set også i Peneo og Monsanto. Altså, man går ind, og så håber man på, at man får en gevinst den første dag.
Ja, det var måske også det, jeg prøver at stikke. Det er måske også det, jeg prøver at stikke en lille bitte smule til, John, for tror du ikke, at der kan være en masse af investorer, der sidder derude og er egentlig bedøvende ligeglade med, hvad Form Technologies de laver, eller hvor de ellers skal bevæge sig hen i verden, men som bare tænker, ny børsnotering i Danmark, det er en sikker gevinst.
Jo, desværre vil jeg sige, fordi det et af mine mantra, det er, at man skal sætte sig ind i, hvad det er, man investerer i. Og jeg tror, at du har ret i, at der er nok mange, der hopper med, fordi Peneo og Monsanto, det gik jo rigtig, rigtig godt de første dage, og stadigvæk i princippet også. Og det er jo ikke den måde, jeg bryder mig om at investere på. Jeg synes, man skal vide, hvad det er, man gør, og sætte sig ind i casen og se, at her er der en mulighed for noget. Man skal selvfølgelig også bare vide, at selskabet er jo ikke kommet så langt endnu, udover at man har allerede solgt noget, men nu vil så udvide med et sælgerkorp, som forhåbentlig kan banke til det her salg. Mm-hmm. Men der er noget, som jeg godt kunne tænke mig lige at vide omkring den her slot die coating teknologi, som I jo kører med. Er du ikke bange for den konkurrence, der kunne blive? Fordi jeg kan forstå, at spin coating, det er jo et stort, stort marked. Er der ikke mange af de aktører, der kunne finde på at gå ned og gå ind i jeres segment?
Jo, det er et problemstilling, som jeg har fået adskillige gange her igennem den sidste periode. Vores holdning er den, at konkurrence inden for vores område er rigtig, rigtig godt. Det er et meget stort marked, det er et meget umodent marked, og det er et marked, vi umuligt kan løbe i gang alene. Og derfor kan det lyde lidt paradoxalt, men at få konkurrenter ind kan være medvirkende til, at markedet kan udvikle sig meget hurtigere, end vi kan løbe det i gang. Og vores opgave vil så være at vokse lige så meget som markedet, eller vokse mere end markedet, men blive ved at have en eller anden konkurrencefordel i forhold til de andre, eller finde vores niche i et marked, der bliver stort. Og vi ved med sikkerhed, fordi vi har rigtig mange dygtige mennesker rundt omkring, der dels tester vores udstyr og har købt vores udstyr også internt, at det er meget komplekst, og det er høj teknologi. Så selvom man ikke har nogen patenter, så er indtrængningsbarrieren, den er altså ganske høj. Så det er ikke noget, man bare lige kommer ind og gør. Og vi ved også, at de få konkurrenter, der ellers laver noget, der minder lidt om os, der har vi nogle fordele, fordi at vi har kunder, som har testet andre konkurrenters udstyr og siger, at vores er second to none. Så vi er ikke naive, men ser ikke det som et kæmpe problem, at der kommer andre konkurrenter.
Men det er jo også et godt svar, du giver der, fordi netop det her med konkurrenter, det er jo med til at udvide det marked, fordi det er et ungt marked med slot die coding. Så ja, den køber jeg meget af den, du nævner der. Altså, det kan udvide markedet totalt set at få konkurrenter her.
Stig Høj, du lyder ærligt talt relativt begejstret i hvert fald, og du har jo altså også allerede afsløret, at du kommer til at tegne de her aktier. Er der slet ikke noget, der får dig til at tænke, der skal jeg lige være ekstra opmærksom?
Jo, altså, man kan jo sige, at det er jo relativt få penge, du går ud og henter. Det er jo 16 millioner kroner, hvor er de 40%, de allerede er tegnet. Så det her, det er jo en lille børsnotering. Og det er selvfølgelig det, jeg egentlig kunne frygte, at hvad skal man sige, at der bliver for mange, der går ind og køber den her, og vi simpelthen får for få aktier tildelt. Det er jo det ærgerlige ved det, hvis man kun lige får minimumstegning, fordi så kan man sige, 50% stigning den første dag, det er jo ikke de store penge, vi kommer til at tjene på det her, men jeg har tænkt mig at holde den over tid.
Okay.
Jeg kunne godt tænke mig også lige at spørge, fordi I skriver jo i jeres prospekt der, at de bestående ejere, I har en lock-up-periode på et år, men jeg kunne godt tænke mig at vide, dem, der nu har givet det bindende forhåndstilsavn om at tegne 40%, er de også omfattet af lock-up?
Nej, det er de ikke, og det er, fordi det er ganske almindelige investorer, det kan være business angels, venner, familie og andre, som er ude og har givet tilsavn, og vi har valgt, at lock-up-perioden er for de nuværende investorer og direktionen, eller nuværende ejer af direktionen, som har en lock-up på 12 måneder, fordi der er ikke nogen af dem, der har interesse i at gå ud og sælge. Men alle de 47 andre, der kan vi ikke begynde at lave juridiske aftaler med dem. Det vil være alt for omfangsrigt, og beløbene i det store billede er insignifikant.
Ja, okay. Yes. Hvad med din bestyrelse? Tror de ikke på dig?
Jo, de har også alle sammen.
De har jo faktisk ikke rigtig nogen aktier i dag.
Nej, de har alle sammen valgt at tegne aktier i selskabet.
Ja, okay.
Stiger,
så lige med i det bindende forhåndstilsavn.
Ja.
Ja.
Godt. Jeg tror, vi har fået, hvad vi skulle bruge for dig, John Stiger. Tusind tak, fordi du var med og sat fokus på den her IPO, som jo altså er godt i gang. Tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen.
Jamen, velbekomme. Ha' en god dag. Hej, hej.
Indimod. Så vidt altså John Stihøj fra Aktieinfo, som holder øje med jer, Michael Stadi, og det gør vi selvfølgelig også her i studiet. Vi holder også øje med, hvordan aktien den kommer til at gebærde sig de første par dage. Hvad skal dine dage gå med her den næste uges tid?
Jamen, vi kører på fuld skrald. Det er ligesom at løbe en maraton, og nu mangler der 1-2 kilometer, så vi kan
snakke. Så nu er du virkelig træt?
Nej, det er jeg ikke. Vi er totalt fired up. Vi kan se målstregen, og folk står og jubler og hæpper og følger med. Vi kører webinarer hver eftermiddag og aften i øjeblikket, og en lang række andre aktiviteter på social media osv. Så vi giver den gas, og vi er ved godt mod.
Så der er altså mange steder, man kan følge også her de næste par dage, hvis man er stadigvæk en lille smule i tvivl, og man skal tegne jeres aktier. Tusind tak, fordi du var med i dag, Michael.
Selv tak.
Mads Christiansen, over til dig, for nu skal det handle om noget helt andet. Vi skal høre lidt om, hvordan du ser på markedet, og jeg kan lige så godt afsløre, at jeg åbnede sms'en og sagde, at vores lyttere bare kunne stille spørgsmål ind til Michael. Der kom kun et enkelt spørgsmål omkring værdiansættelse, og det synes jeg, vi kommer omkring. Ellers så er der simpelthen kun spørgsmål, der handler om, hvordan man skal se på det her marked lige for tiden, Mads Christiansen. Det er ikke nemt. Der er mange, der siger, det skal længere ned. Der er lige så mange, tror jeg, der siger, det skal længere op. I hvert fald virker det til, at der er meget stor divergens i, hvad folk de tænker om verden, som den er lige nu. Hvad tænker du?
Jeg prøver at sammenfatte, hvad mit Twitter-feed i virkeligheden sådan, viser mig og siger, og der er simpelthen så meget, der strider i alle mulige retninger. Der er nogen, der mener, at det her, det var det, vi fik den her V-formede bund, og nu skal vi bare derudad. Der er også nogen, der tænker, at vi skal have et lille bounce nu, fordi vi er sådan, vi er ved at være tilbage og ved nogle modstandsniveauer. Og så er der også nogen, der virkelig sådan, dykker ned i den her, det her økonomiske chok og sådan nogle ting, og ser nogle rigtig dystre scenarier om, at vi skal ned og teste den gamle bund og videre ned også. Så det, det egentlig siger, det er, at der er nogen på den ene side, og der er nogen på den anden side. Jeg prøver altid sådan at vente om og så tænke, hvor er der flest købere, eller er der flest sælgere i øjeblikket? Og der er i hvert fald, altså der er rigtig mange købere, fordi der er rigtig mange penge på sidelinjen. Der er mange større investorer, som ikke rigtig har købt, at vi skulle have en V-formet bund, og som har regnet med, at vi skulle længere ned. Og det har været mindre investorer, der i høj grad har drevet den her, det her rebound, vi har haft. Og så det kan man også vende om det argument, og så sige, det er godt nok bekymrende, at alle de kloge, alle de smarte penge, som man plejer at kalde dem, at de venter på, at vi skal længere ned. Så det vender hele tiden begge veje, synes jeg. Jeg synes også, hvis man tænker tanken, at vi fortsætter op herfra, og så prøver at tænke på, hvem skal så købe, når vi kommer hen i juli og august, og det er sådan, at de svage måneder og sådan noget. Det scenarie har også svært ved at se, at man bare skal være bevidstløs langt lige nu. Så jeg synes virkelig, at vi er ved en skillevej nu, at man skal prøve at hvad skal man sige, sammensætte sin portefølje og sin eksponering, sådan at man har det okay med, at vi skal ned og teste de tidligere bunde. Og man skal også sammensætte den sådan, at man har det okay med, at vi fortsætter op, at man ikke skal til at jagte. Så jeg synes, man skal virkelig tænke fleksibilitet ind nu, og så tænke de der tanker til ende, så man ikke kommer til at, hvad skal man sige, at være med det ene ben for meget det ene sted. For jeg tror ikke, der kommer noget teknik, der sådan gør, at man kan sige, der bekræfter, at okay, nu nåede vi escape velocity, og nu skal vi bare op, eller okay, nu skal vi godt nok langt ned her. Altså, der kommer ingen nemme beslutninger, hvad det angår.
Der er ikke meget hjælp at hente i dig, Mads Christiansen.
Jo, det er der. Det synes jeg virkelig, der er. Altså, jeg synes virkelig, man skal være, gøre sig klart, at det her det er simpelthen for svært.
Hvordan griber du selv den opgave an, Mads?
Jamen, jeg har egentlig været, som jeg har haft lidt gearing på, siden jeg var herinde forrige gang, hvor jeg købte gaming-aktier på margin, og den har jeg egentlig bare kørt videre så over i e-commerce, og så har jeg skiftet det over til noget laks og noget luxury-aktier. Og nu har jeg sådan solgt det, og nu er jeg bare der, hvor jeg altid siger, at jeg er fuldt investeret. Og så har jeg faktisk 5% kontanter nu.
Nå.
Og det er sådan lidt... Ja.
Så de ligger der og venter i lommen på at skulle smides ind et eller andet spændende sted.
Ja.
Laks var du lige omkring. Jeg håber, at du ikke var der i går, hvor laksaktierne altså fik et ordentligt hug, blandt andet med de der Kina-historier om, at der var udbrud af corona igen. Okay, så vidt jeg så Helge Larsen, som jo altså er virkelig meget inde i de her laksemarkeder, så var han ude og skrive, at det tog han altså ikke så tungt. Jeg tror faktisk, at han ville købe op på nogle lavere niveauer, så det tror jeg ikke, man skal begynde at være meget nervøs for. Mads, en af de klassiske diskussioner, vi meget ofte har i aktiemarkedet, det handler om, man skal satse på value-aktier eller på vækstaktier. Du har jo hele tiden været på vækstvognen, men hvad siger du til den diskussion lige nu?
Jamen, der er nogen af dem, som jeg synes er vældig dygtige, som er begyndt at sådan tage den her diskussion op, om det er ved at være tid til value igen. Og der er sådan en cyklicitet over det, at det forrige årti, det var sådan et value-årti. Og så sker der jo det, at value-aktierne, de stiger i vurdering og bliver dyrere og dyrere i den periode. Og i den periode overperformede de, afhængig af, hvilke aktier man kigger på og sådan noget. Det er altid svært. Så har vi haft et årti nu her, hvor det virkelig har været vækstaktier, der har trukket rigtig meget fra. Og så er spørgsmålet om vi så skal vende det, fordi at vurderingen på rigtig mange vækstaktier er rigtig, rigtig høj nu. Og spørgsmålet er, om de nu skal have et årti, hvor de ligesom vokser ind i deres vurdering, eller i hvert fald nogle år, hvor de vokser ind i den prissættelse, de har. Og det skulle være argumentet for det. Noget, der også har drevet vækstaktier, det har været den lave rente, at det har været okay at låne penge til vækst, når renten har været så lav. Så Så det er en diskussion, som kører. Jeg synes, det er utrolig spændende at prøve at følge med i og få en fornemmelse af, hvad der kommer til at ske. Fordi det er jo hele tiden sentimentet, der afgør, om hvor vi skal hen med de forskellige aktier. Og lige nu, hvis sentimentet det vender væk fra, at vækstaktier bare er det, man skal have, så, og man begynder at kigge på, hvor meget de egentlig skal vokse. Jeg synes også, samtidig der er for lidt snak om voldgravene, fordi hvis man har en price sales på 40, altså så skal man vokse en del år, før at man rent faktisk vokser ind i den vurdering. Og det kræver, at nu har vi snakket her om konkurrenter, det kræver, at der ikke er nogen, der kan begynde at true ens position i markedet.
Men Mads, hører jeg dig næsten sige, at du begynder at tage gevinst hjem på nogle af de vækstaktier, som du har investeret i?
Nej, jeg synes, der er forskellige grupper af dem. Altså, der er den her gruppe, der hedder Software as a Service, som virkelig har været det nye sort, og de er virkelig ekspanderet i vurderingen.
Hvad er det for selskaber, for eksempel?
Jamen, det er sikkerhed, internetsikkerhed. Det er også Adobe og DocuSign, og der er sådan en masse af de her virksomheder. Det, der er så fantastisk ved deres forretningsmodel, det er, at alt digitalt, der er jo ikke nogen produktionspris på de sidste produkter. Så man sælger 1 million eller 1 milliard, det er næsten det samme sådan produktionsmæssigt. Så det betyder, at hvis man kan sælge de her ting til en god marginal, jamen så gør det rigtig meget ved indtjeningen. Og det har været sådan en forretningsmodel, som har været meget elsket af investorerne. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan, at den næste, der skal købe, kan ikke rigtig se det her komme til at ske. Og det er et spørgsmål om, hvornår vi er der. Og indtil nu har vi ikke været der. De er fortsat opad. Men så er der, altså, så er der e-handel, som jeg er meget i, de aktier, jeg taler meget om. Og det synes jeg mere er sådan i opstartsfasen i virkeligheden. Det er ikke sådan, at det er blevet vældig populært og er taget af på nogen måde. Der har man rigtig meget snakket om, at Amazon kommer og tager det hele, og når man snakker Amazon, så snakker man om, at de er for store og kan ikke vokse og sådan noget. Så det er ligesom om, at der har været nogle historier, der har lagt låg på de aktier.
Mads, der er rigtig mange lyttere, der skriver ind til mig her og har spørgsmål til konkrete aktier. Lad os lige komme omkring et par af dem. Blandt andet Thomas, som spørger, om du er helt færdig med gaming.
Nej, det er jeg på ingen måde, men nej, det er jeg ikke. Jeg har stadigvæk mindst halvdelen af min portefølje i gaming. Og det er, fordi jeg har C-Limited og Gravity som de store, og jeg har også nogle mindre svenske gaming-aktier. Jeg har været lidt kølig på de store gaming-aktier, fordi de steg så meget i starten af coronavirusepidemien, og jeg synes ikke, at den flyttede noget for dem generelt. Men nu kommer der en ny konsolcyklus og sådan noget, og så skal der nok komme rigtig godt gang i det. Og så er der det, at gaming vokser altså mindre end e-handel gør i øjeblikket. Så derfor har jeg været lidt mere varm på e-handel og digital transformation i det hele taget.
Og nu nævnte du lige C-Limited, det er jo en af dine stockpick, det har det været gennem ganske længe. Det var en aktie, du bragte på banen her i Millionærklubben for, jeg var lige ved at sige, år tilbage. Der lå den i omkring $10, så vidt jeg husker. Men Mads, der sker jo rigtig meget, og i går der var vi faktisk i eftermarkedet, ser det ud til over de 100. Hvad skal man gøre med den?
Jamen, yes, man, det er der mange, der spørger. Man skal holde den. Altså, den vokser 70% i øjeblikket årligt. Så jeg er ret sikker på, at kursen den er 50% højere om et år som minimum på den aktie. Så derfor så er der ingen grund til at sælge den. Og det er netop den her historie med, at markedssentimentet har ikke været særlig godt på C-Limited. Altså den historie, der har kørt i overskrifterne, hver gang de kom ud med regnskab, det var, at de brænder så og så mange penge af, og sådan noget, at køre med underskud, og nu skal de ud og hente penge igen, osv. Så på den måde, så kommer den fra et sted, hvor den egentlig var alt for billig. og måske er den nu ved at vokse ind i en rimelig vurdering, eller måske skal den 100% op, før den er rimelig vurderet. I hvert fald, hvis man sammenligner med de her software service aktier, så er vi slet ikke i nærheden af at have sådan en urimelig vurdering, fordi den vokser meget, og så har den har gode voldgrave, altså den er den lokale champion i Sydøstasien, hvad e-handel angår, og hvad gaming angår, og nu satser de hårdt på at få deres digitale finansielle services op at stå, altså deres e-wallet, og så snart man har en e-wallet, så begynder man også at hjælpe med at finansiere de her sælgere, der er på Shopee, og så udvikler det sig lige så stille til noget, der ligner en bankforretning.
Shopee, som er altså ligesom er der, hvor man handler ind i det her limited selskab.
Ja, det er deres e-handels markedssted. Ja, så det er bare at blive, altså jeg har været ude at sige, nu er den ved at komme i kurs 100, jeg har været ude at sige, at jeg giver den en målkurs på $2,000, og det er så, det er så om 10 år.
Nu bliver jeg varmt herinde i studiet, Mads Christiansen.
Ja.
C-Limited tickerkoden er SE, og du handler den i New York, så vidt jeg husker.
Ja.
Ja, der kan man altså gå ind og kigge lidt mere på den. Mads, er det sådan lidt med C-Limited med gynger og karuseller, altså, eller skal vi ligesom forvente, at det går godt både på gaming-delen og på e-handelsdelen, for at det bliver en succes?
Nej, der jeg ser det store potentiale, det er Shopee, altså det er e-handel. Fordi det er det, der vokser meget. E-handel i deres markeder derude vokser med 20-40% årligt. Altså bare selve markedet, de er i. Og så går de imod at blive ledende aktører derude. Det er de rigtig godt på vej til. Det, der er så fantastisk, det er, at de startede for 6 år siden. Der var der ikke noget, der hed Shopee. Der var der nogle andre, som var markedsledende, som er ejet af Alibaba. Lazada er ejet af Alibaba, og SoftBank investerer i nogle af de andre konkurrenter. Så man startede fra nul, og nu er man markedsledende. Og sådan en markedsplads, den bliver først rigtig værdifuld, når man virkelig når en stor, en dominans i markedet. Det har de i Taiwan nu. Der er 80% af den tid, folk handler på nettet, den er de på Shopee. Og det betyder, at den værdi, man skaber, den bliver stor. Der er simpelthen ingen grund til at slå en internetbutik op andre steder end på Shopee, fordi Shopee har alle køberne. Og for køberne er der ingen grund til at lede andre steder end på Shopee, fordi man har alle sælgerne. Så man skaber rigtig meget værdi. Det er utroligt nemt at lave en e-handelsbutik, fordi man skal egentlig bare op på starten på Shopee, og så kører det. Så der er man begyndt at tjene penge og er meget positiv. Men i Indonesien for eksempel har man en markedsandel på et eller andet sted mellem 30-50%, sådan noget i den stil. Og det vil sige, at man skal hele tiden kæmpe med de andre aktører, så der tjener man ikke penge endnu. Men det at få den største markedsplads, det er simpelthen så værdifuldt. Jeg plejer at sige, at værdien af omsætningen stiger, jo tættere man kommer på markedsdominans derude. Så derfor så er der bare rigtig meget, der kan gå godt. Og det, de så har kørende for sig, det er, at de har... Der er tre brancher, som man skal være i lige nu. Det er gaming, det er e-handel, og så er det digitale finansielle services. Og de har de tre platforme derude, som er ledende. Og det betyder, at man kan få kunder fra den ene platform til den anden platform. Hvis man er inde i spil, så får man rabat for at bruge C-Pay, og hvis man handler på Shopee, så får man også rabat ved at bruge C-Pay. På den måde, så får man let en masse kunder til C-Pay.
Men Mads Christiansen, det er jo ikke nødvendigvis super let for alle at være i det der game der, og være sådan en platformsvirksomhed. Og jeg så, at Grab var ude, også et Singapore-baseret selskab, som jo er både en slags Uber, og man kan også få sendt mad hjem og alt muligt andet. Altså en app, man kan bruge til daglig liv, havde jeg nær sagt. Man skal bruge den til alt derude. De var ude og fyre folk. Altså noget tyder altså også på, at der er nogle af dem, der virkelig har det svært derude.
Ja, det afhænger lidt af, hvilken branche man er i. Den her ride-hailing-branche, altså hvor man har en platform, hvor man har chauffører på den ene side, og så har man folk, der har brug for at blive kørt et eller andet sted hen på den anden side. Det er sådan en lidt besværlig platformstype at have, og man kan også se, at Uber kører meget op og ned i aktiepris. Og det har noget at gøre med, at at man har ikke nul omkostninger på den sidste kunde. Man har hele tiden chauffører, der skal sidde i bilen. Så på det her stadie med ride-hailing, der er det svært. Det bliver en meget bedre forretningsmodel, når der kommer selvkørende biler på et eller andet tidspunkt frem i fremtiden. Men man har altid det her problem med, at man skal have chaufførerne ind, og de skal have en løn, og hvis ikke at de har nogen at køre med, så bliver de utilfredse og går til konkurrenten og sådan noget. Så det er ikke sådan en selvkørende platform, der har netværkseffekter på samme måde som for eksempel Shopee's markedsplads har, hvor Shopee's markedsplads bliver bare bedre og bedre, jo flere der kommer på og af den ene og den anden kundegruppe.
Karina, hun spørger, jeg skulle måske lige nævne, at Grab er jo ikke børsnoteret, men bare lige så man ved det. Karina fra København, hun spørger, hvad dit syn er på NIO-aktien. Nu er vi ligesom omkring nogle af de der selskaber ude i den del af verden.
På hvilken en?
NIO, N-I-O, som er elbiler fra Kina. Den holder du ikke øje med, kan jeg se?
Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke særlig meget om. Altså Kina skal man skal sådan passe på det, fordi der er ikke særlig meget transparens, og det man køber, det er et skuffeselskab på Bermuda, som ejer rettighederne til den kinesiske aktie. Og de kinesiske ejere, de har en anden form for lov omkring det. Det er ikke så uleset at snyde sine aktionærer i Kina. Det er sådan lidt mere business, som det kan man godt gøre, hvis man vil. Og det er rigtig svært som dansk aktionær at få de kinesiske styre til at straffe en kinesisk virksomhedsejer, som har snydt en. Så man skal bare passe på med det der Kina noget.
Så er det sagt, Mads Christiansen. Jan, han skriver ind om en aktie, som vi i hvert fald ved, du kigger på, og som vi også lige hurtigt var omkring. Kurstarget på Gravity, kunne han godt tænke sig. Har du sådan et?
Nej. Det har jeg bestemt ikke. Det kan også principielt være 2.000, men det kan også være...
Altså principielt, ja, men det kan jo så være nærmest.
Men det Gravity har, det er, at de er et lille selskab, og de har nu en virksomhed, som kører på de gamle spil, de har, og der har de en price earnings, som ligger godt under 10. Så det er et rigtig billigt selskab. Og nu har der kommer nogle store spil og så videre, og det kan gøre, altså det kan virkelig sende aktiekursen langt op. Så det, jeg har ikke noget kursmål, man skal bare blive i den.
Og så fik jeg presset dig til maks tid, Mads Christiansen. Den er nemlig løbet fra os. Men heldigvis så er du altså med os her de næste par uger, både næste tirsdag og tirsdagen efter igen, så der kan vi altså få meget mere info ud af dig. Tak fordi du var med os her i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret din konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.